Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Вчора в спільній заяві лідерів, прийнятій за підсумками саміту Україна-ЄС, говорилося про те, що керівництво України та Євросоюзу виступає за проведення всеосяжних реформ в рамках приєднання України до договору про асоціацію. Чи здатна Україна продемонструвати прогрес у питаннях, які турбують Європейський Союз? Про це будемо говорити сьогодні з гостями програми. Поруч зі мною у студії народний депутат України Іван Кириленко, член парламентського комітету з питань євроінтеграції, фракція «Батьківщина». Добрий день.
Добрий день.
Та Олег Грицаєнко, директор європейських програм Центру міжнародних і порівняльних досліджень. Вітаю вас.
Доброго дня.
Для початку пропоную послухати невеличкий шматочок прямої мови пана Барозу з того, що він сказав стосовно вимог до України.
And I now look forward to concrete action.
Я з нетерпінням чекаю конкретних кроків з боку України, вжитих у трьох ключових областях: зміни до виборчого кодексу, політичні та економічні реформи, а також розв'язання проблеми вибіркового правосуддя. Це контрольні точки, які повинні бути вирішені у дуже короткий термін.
Цей дуже короткий термін, всього лиш до травня. Чи вдасться Україні розв'язати ці проблеми?
Дуже важко буде розв'язати, тому що ці три критерії, взагалі вимог, містяться у рішенні Європарламенту і Ради Європи, які підтримані потім на засіданні Ради міністрів Європейського Союзу 10 грудня. Взагалі-то 19 позицій, чітко прописаних. Вони об'єднуються в три критерії. Це для кожної країни, хто поступала, які вступали до Європейського Союзу останнім часом. Це політика критеріїв. Кожна країна має свою специфіку. Специфіка України полягає саме в цих трьох узагальнюючих критеріях. Вибіркове правосуддя, і Європа вже неодноразово це підкреслює. Вибіркове правосуддя не тільки стосується політичних ув'язнених. Я хочу це особливо підкреслити, хоча і місія, і Кокса, і Кваснєвського весь час зосереджена на політичних в'язнях. Юрій Тимошенко, Юрій Луценко, інші. Але вибірковість правосуддя ще стосується того, що в нас, на превеликий жаль, права власності не захищені. Тому Європейський Союз, який сьогодні здатен не 610 мільйонів євро дати на допомогу Україні, а інвестувати набагато більше.
Ці мільйони євро, да, також будуть дані за виконання умов.
Безумовно. Але інвестиції з Європейського Союзу можуть бути колосальними в українську економіку, але ж вона монополізована далі нікуди. Нікуди вкладувати, бо все, як кажуть, схвачено і судами.
Добре,
у тебе будь-якої миті можуть власне забрати. Тому вибірковість правосуддя – перший критерій. Ви бачите, він саме першим названий. Другий критерій названий – у нас недосконале законодавство виборче. Воно ніколи не буде досконалим, поки буде втручання таке надмірне адміністративного ресурсу і так далі, і судів в тому числі. Ну, звичайно, економічні реформи, з яких я теж частково почав, сказавши за те, що в нас поки що нічого в цьому відношенні не зроблено. Навпаки, ми повернулися на століття тому назад, монополізувавши економіку, знищивши мале і середнє підприємництво. Це значить, ми знищили можливості в Україні створення середнього класу.
Тобто ви песиміст?
Боюсь, що до травня місяця всі три критерії не вдасться реалізувати. Але якби удалося хоча б реалізувати один критерій – вибірковість правосуддя, зокрема, я хочу підкреслити, ми вітаємо поновлення діалогу України з Європейським Союзом, яке відкриває нам перспективи євроінтеграції в широкому розумінні цього слова, не тільки режим вільної торгівлі, а можливе членство, бо ми ж теж наполягаємо на цьому пункті, що з можливим членством. Ви знаєте, вчора Юлія Тимошенко вітала поновлення діалогу з Європейським Союзом. Ми теж це вітаємо. Одне питання вирішити, хоча б одне. Економічні реформи – це не одного дня робота. Виборче законодавство можна вирішити. А от вибірковість правосуддя...
Тобто це найскладніше. Да. Пане Гриценко, да, чи вдасться вирішити це найскладніше питання? Воно йшло третім у виступі пана Барозу – вибіркове правосуддя.
Ви знаєте, я оптиміст, і я вважаю, що, в принципі, абсолютно нічого складного в тому, щоб продемонструвати прогрес, значний прогрес, як про це говорить Європейський Союз, немає. Тим більше, що є план дій, який спрямований саме на виконання цих параметрів, його розробив Кабінет міністрів. Він розробив його разом з Європейським Союзом. Цей план дороблювався після візиту єврокомісара Фюле з урахуванням його зауважень так само. І цей план був презентований на саміті України-ЄС. План дуже конкретний. І він включає багато питань, в тому числі і реформу і виборчого законодавства, і судову реформу, реформу юстиції, багато речей, які вже містяться в цих висновках Ради ЄС і в цих от 17 пунктах. проєктах. Тобто цей план існує. І робота по ньому буде тривати. І я хочу наголосити, що да, травень місяць – це той дедлайн, який поставила брюссельська бюрократія, але це не означає, що якесь рішення може бути прийнято і пізніше, якщо дійсно будуть такі. Сам Європейський Союз дуже сильно зацікавлений в укладенні цієї угоди про асоціацію саме на саміті у Вільнюсі.
Я не можу з цим не погодитися, але от це питання вибіркового правосуддя, читаєш вибіркове, ну, слухаєш вибіркове правосуддя, читаєш звільнення от Юлії Тимошенко, Юрія Луценка. І вчора в Брюсселі про це говорили в кулуарах і дуже багато. За великим рахунком це абсолютно нескладно зробити, але є деякі але. Чи піде влада на це?
Насправді нескладно зробити, та, це вона її нескладно зробити, але яким чином це буде зроблено? Якщо це буде вольове рішення, якийсь тиск на суд, наприклад, да, то це буде, в принципі, те саме, проти чого виступає Європейський Союз. І давайте, от просто один приклад з історії. Да. У нас були прийняті поправки до Конституції, да, в 2004 році. Вони були прийняті з порушенням законодавства. І де ці поправки зараз? Тобто, будь-яке рішення, яке може бути прийнято з порушенням, з тиском, воно буде мати негативні наслідки. Тому має бути юридичний вихід із ситуації. Має бути рішення Європейського суду, яке має бути імплементовано Україною. Тобто вихід не політичний, не вольовий, а вихід суду юридичний.
Вольові рішення в п'ятницю ухвалювалися, наскільки я зрозуміла, стосовно камер спостереження. Це ремарка.
Я хочу додати, підтримавши колегу, він сказав знакові слова. Рішення Європейського суду. Рішення Європейського суду по Луценку вже є. Луценко повинен бути на волі, там нема питань. Рішення Європейського суду по Тимошенко ми очікуємо найближчим часом. Тільки воно відбудеться, ми дуже сподіваємося, що воно буде результативне на користь Юлії Тимошенко. Виконати рішення Європейського суду без умов. Оце вам травень місяць. На 99,9 я можу прогнозувати з величезною впевненістю, що інший нам Європейський Союз в якійсь мірі пробачить. Бо економічні реформи за день не робляться. Монополізація економіки за день не зникає, ми це розуміємо. Виборче законодавство буде удосконалювати безмежно. Кожні вибори буде удосконалення виборчого законодавства. Свобода політичним в'язням, яких у Європі вже немає 40 років. Головна умова, вимога і головна умова європейського співтовариства. Ідете в європейську цивілізовану сім'ю, притримуйтесь європейських цивілізованих правил. На першому місці права людини, демократія, свободи. Тому рішення Європейського суду по Луценку є. Він повинен бути на свободі. Рішення буде по Тимошенко, повинно бути на свободі і все. І європейська інтеграція для нас відкривається широкі ворота.
Вже журналісти вчора писали про те, що, мовляв, якби не останні виступи Юрія Луценка, то його вже б звільнили.
Наскільки я розумію, там компенсацію йому виплачено, да? А по Тимошенко немає. Ну, давайте дочекаємось, дійсно, рішення Європейського суду. Так, тоді буде юридичні підстави говорити вже юридичною мовою. Я хочу звернути увагу на інше. На те, що от це рішення, яке Європейський Союз буде приймати або в травні, або пізніше, воно буде політичним за своєю суттю. І безумовно, і вони будуть оцінювати не прогрес у виконанні. І немає такого прибору, яким би от точно процес прогрес вимірювався. Там 60% недостатньо, а 80% достатньо. От. І це рішення буде в будь-якому разі політичним. І будуть балансуватися інтерес Європейського Союзу до підписання асоціації, щоб цей саміт мав успіх, щоб політика східного партнерства мала успіх. А якщо цю угоду не підписується, це означає провал саміту в Вільнюсі. Це означає провал фактично зовнішньої політики ЄС, яка не може запропонувати країнам східного партнерства прибавлених інструментів. Цього провалу не можна допустити ані ЄС, і це не в наших інтересах, так само, не в інтересах
Але
України.
Ви бачите провал ЄС, а не України.
Я хочу сказати...
Це спільний буде провал, да, абсолютно.
Я хочу, щоб ми з колегою... Ви бачите, ми не політизуємо питання, ми розуміємо, за що йде мова, і він прекрасно розуміє, що сьогодні свобода Юрія Луценко і Юрія Тимошенко – це на 99% вирішення питання європейської інтеграції України, на 99% відкриті двері. Я хочу підкреслити одну річ. І це мій колега не може не погодитись. Поруч з нами відкривається колосальний ринок. Це порятунок нашої економіки. Ми зараз рятуємо свою експортно орієнтовану економіку Південно-Східної Азії. І десь намагаємося, десь митний союз. Там конкуренти наші. На превеликий жаль, так склалося, так економіка Радянського Союзу склалася, що там наші конкуренти. У нас був ринок збуту добрий Південно-Східна Азія, але там Китай вийшов на ринок, і він сьогодні не імпортер металу, а експортер металу. Ми зараз в надзвичайно тяжкій ситуації. І це ж не десятки тисяч миль ринок. Ось він поруч. Ринок, який в десятки разів більше, ніж ринок на Сході. Для них ми, Європейського Союзу, 1% товарообігу. Вони для нас уже близько 40. І якщо режим вільної торгівлі для нас ось, то ви розумієте, що це значить, який порятунок для нашої економіки? Говорять, що там, можливо, щось нам не зовсім вигідно. Але на 8000 сторінках за багато років люди прописували від борошна до гвістка. Прописано все. І втратити цей шанс – це назавжди залишитись на обочині світового не тільки економічного, а й культурного і соціокультурного розвитку. Це жах. Не доведи Боже тому. І ще раз хочу підкреслити. І Барозу,
трішечки тут не погодиш.
І Фіоле, всі інші і європейські діячі підкреслюють. Ви йдете в європейську сім'ю. Ми відкриваємо двері. Дотримуйтесь норм і правил цієї європейської сім'ї. Свобода особистості.
Російське телебачення вчора показувало сюжет, в якому говорили про те, що 52% українців за митний союз. Навіть знайшли 4 осіб, які стояли з прапорами українського вибору і агітували за вступ до митного союзу в Брюсселі під приміщенням, де проходив саміт. Це пропаганда чи все-таки що?
Ну, ви знаєте, я по-перше, да, дуже стисло скажу, що все-таки угода про зону вільної торгівлі, ну, це не порятунок України, це величезний виклик. Це позитивний виклик, безумовно, тому що вона примусить наших підприємців, нашу економіку реформуватися. Вона примусить до перетворень, які будуть проходити роками, і до адаптування до європейських стандартів. Але це буде нелегко. І це буде загроза і виклик для цілих галузей економіки. Наші товаровиробники повинні до цього бути готовими. Ми будемо отримувати, але в далекосрочній перспективі якийсь порятунок. Це по-перше. А по-друге, те, що ну, люди висловлювали свої погляди, хай висловлять. Ніхто їм не заборонить цього робити. Да. Справа у тому, що митний союз, він асоціюється з позицією Росії, а в Україні будь-яке опитування, абсолютно будь-яке опитування нам говорить, що більшість громадян України виступають за тісні, в тому числі економічні відносини з Російською Федерацією. І тут ми нічого не зробимо. Абсолютно нічого. Це така країна, в якій поєднується Схід і Захід. І тому ми у зовнішній політиці своєї маємо знайти шляхи, як, в принципі, це скомбінувати. От, в принципі, формула 3+1 запропонована, вона вже діє потроху, вона вже діє, йдуть переговори з Євразійською комісією, і це не суперечить абсолютно от тому, що у нас відбувається з Брюсселем.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо про те, чи здатна Україна продемонструвати прогрес у питаннях, які турбують Європейський Союз.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Наші друзі у мережі Фейсбук пишуть, що Європейський Союз де-факто надав президенту Януковичу шанс, можливо, останній шанс, і важко повірити в те, що партія регіонів і її лідер реально будуть відповідати рекомендаціям Брюсселю. Але з тим, що є презумпція невинуватості, побачимо, що буде далі. Пише народний депутат Володимир Корінний у мережі Фейсбук. Ви можете також писати, можете телефонувати 490-29-05, код Києва 044. На мої та ваші запитання відповідають народний депутат України Іван Кириленко, фракція «Батьківщина», народний депутат, член парламентського комітету з питань євроінтеграції, та Олег Грицаєнко, директор європейських програм Центру міжнародних і порівняльних досліджень. Ви хотіли щось додати?
Я хотів додати, у нас виходить непоганий діалог, ми продовжуємо думку один одного, я хочу продовжити думку колеги. Він абсолютно прав з точки зору того, що 20 років тому Україна була змушена, зважаючи на своє геополітичне становище, географічне становище, змушена була проголосити вибір свій, який назвали словом таким, ну, можливо, влучний, не влучний, але, на жаль, ми його підтримуємося вже 20 років, багатовекторність. Да, ми змушені. іти шляхом багатовекторності. Ми повинні в даній ситуації, як кажуть, не поссоритися з одними і подружитися з іншими. Бо і на країни СНД сьогодні приходиться майже 40% товарообігу. Це величезні обсяги. І раптом від них відмовитись – це нереально і це неможливо сьогодні. Але сьогодні вибір світогляду. Вибір світогляду в широкому розумінні цього слова. Він абсолютно правильно сказав за те, що це виклик режим вільної торгівлі. Це не благо, а виклик. Але виклик, коли економіка стає на ступінь вище. Коли ми не сировинний придаток. Коли ми не на технологіях 30-х років. Так, це виклик. Так, дійсно, до стандартів Європейського Союзу треба підтягуватись. Я хочу нагадати, при зустрічі колись із Квасневським, ми з ним товаришуємо, на Сталінському форумі в минулому році він сказав так. Каже, чого вам не вистачає для того, щоб стати членом Європейського Союзу? Каже, я пригадую ті часи, коли ми намагалися стати. Президент тоді Польщі просто не вибував із Брюсселя, а прем'єр-міністр тодішній не вибував із Сейма. Той весь час стукав усі двері Європейського Союзу, приймайте нас, а ті ставили вимоги, а прем'єр цей час сидів в Сеймі і адаптував законодавство, адаптував стандарти, адаптував норми життя.
Я зрозуміла, ми мусимо відправити пана Азарова до Брюсселю, відрядження довго тривало.
Я до чого веду? На старті нашої незалежності, і колега не дасть мені, як кажуть, в цьому відношенні обманути, наш рівень і життя, і рівень економіки був набагато вищий, ніж у Польщі. Пройшло скільки років, що Польща стала членом Європейського Союзу? Економіка Польщі тричі більша, ніж економіка економіка України. Яка радянська, до сих пір радянська ще, монополізована. І мало того, Польща скоротила в 13 разів газову складову своїй економіці. В 13 разів. У нас нічого не зроблено. Ні по енергозбереженню, нічого. Тому я підтримую слово в чому. Це виклик багатьом галузям. Та кінці кінців. Уже не про технічне переоснащення, про серйозну модернізацію, про серйозні структурні зміни в економіці.
Маємо запитання від радіослухача.
Доброго дня, мене звуть Тетяна, я киянка. От ви знаєте, я теж зараз не хотіла про це говорити, але ви нам нагадали, як ми бачили по телевізору, коли в Польщі бабусі носили, купляли одне яйце і його в руці носили. І наші човники возили туди все підряд. А зараз де Польща і де Україна? Тому я думаю, що це дуже залежить від керівництва країни. От. А щодо Росії, чи не здається вам, що ми завжди для Росії будемо младшим братом? Ми ніколи не будемо для них партнерами. І я думаю, що все-таки дуже важливо те, що зрозуміть, що в бізнесі не може бути друзів, можуть бути тільки партнери. А як вони поводяться з нами, це вже видно, зрозуміло.
Зрозуміли, дякуємо за запитання. Ну, Володимир Путін, вручаючи нагороди за пропаганду російської мови в Україні, панам Ківалову та Колісніченку, власне, і назвав Україну братським народом.
Я, знаєте, я хочу послатися так, ми можемо говорити про що завгодно, да? Але хочу послатися на факти. От недавно було опитування громадської думки в самої Росії, в ЦИОМ така організація її робила. От, так от, переважна більшість, абсолютна більшість опитуваних висловилася за дружні відносини між двома незалежними державами, Україною і Росією, без візового режиму та з відкритим кордоном. Отак було, так було поставлено запитання. І лише, якщо я не помиляюся, от так на пам'ять, 17% лише росіян заявили, що Росія і Україна мають об'єднатися в єдину державу. В Росії проходять цікаві процеси, на які ми не звертаємо увагу. Пройшло 20 років з моменту розпаду Радянського Союзу, і в Росії зараз почуття населення такі, як були, ну, можна порівняти в Великобританії через 20 років після розпаду Британської імперії. Росіяни не хочуть зараз імперії. Росіяни, одне з найпопулярніших гасел в Росії, досить годувати Кавказ. Тобто росіяни навіть готові відокремити свої кавказькі республіки, щоб вони не їздили, не приїжджали в їхні міста. От. І тому до України зараз ставлення просто до... Да, є там всякі там фантомні болі, як кажуть, є все, що пов'язане з радянськими, ностальгією, все це є, все одно нікуди не ділося. Але переважна більшість росіян зараз не хоче ні Киргизстан зараз брати в митний союз.
Вони хочуть не те, щоб вони когось годували, щоб їх хтось, так?
Ну, годувати вони нікого не хочуть. А є навіть такі думки, да, і політологи, експерти російські висловлюють, що ми не хочемо, щоб Україна була в митному союзі, тому що Україна та буде чимось на зразок троянського коня, чимось на зразок Великої Британії для ЄС, бо Україна буде висувати свої умови, ми будемо задовольняти, і от таке. Нам, ну, нам
чи
цього не потрібно.
політологів пан Путін прислуховується?
Да, там, ну, от, безумовно, да, є такі люди, які очолюють державні структури, які також висловлюють. Пан Греф, до речі, от на Давоському форумі такі думки висловлював. Да. От, так що це розповсюджена думка абсолютно в Росії. Да. Просто, може, ми не знаємо про це, але це так і є.
Ну, в принципі, якщо згадати знову російських журналістів, які вчора висвітлювали цей саміт Україна-ЄС, то в іншому засобі масової інформації, так само державному, на Радіо Росії, журналіст сказав, що саміт Україна-ЄС – це біг на місці.
Ну, безумовно, це не біг на місці, ми це все розуміємо, та, ну, хай собі, хай вважають, думки
добре,
бувають різні.
Да. Повертаючись до цієї заяви, яка вчора була підписана, ми вже поговорили про вибіркове правосуддя, ми так само згадали і виборче законодавство, от, хоча і побіжно, власне, це питання, очевидно, потребує чималих зусиль так само, але і часу. І, очевидно, зважаючи на те, що вибори до них не так ще близько, все-таки є, як мінімум, більше року до виборчого процесу, ці вибори в округах – це такий проміжний етап, хоча до нього Європа теж має претензії. Але речі економічні. Зважаючи на те, що минулого тижня звучали, і позаминулого тижня звучали деякі такі заяви стосовно того, що, мовляв, можливо, чи не вийти нам з енергетичного співтовариства у зв'язку з тим, що там нас не допомагали нам, хоча допомагати мала енергетична хартія. От вчора так само було підписано угоду, хоча не в вузькому колі, але міністр Ставицький підписував у ці питання, як вони будуть розв'язуватися.
Ну, я вважаю, що, в принципі, ніхто не говорить зараз про вихід з енергетичного співтовариства, все ж таки, да, але та критика, яку висловлював президент якраз під час діалогу з країною, вона обґрунтована, да, дійсно, Європа, да, закликає нас до певних речей, а європейські країни будують обхідні якраз разом з Росією газопроводи, да. Це, в принципі, є підстава вважати це політикою подвійних стандартів, безумовно. Я вважаю, що, в принципі, Європейський Союз тут міг би набагато більше зробити для дійсно незалежності, енергетичної незалежності України, для диверсифікації, для реконструкції власної газотранспортної системи. Та інша справа, що найкращий вихід був би з залученням трьох сторін, да, і споживача, і
наскільки можна говорити про те, що от ідея тристороннього консорціуму знову повернулася після вчорашнього саміту?
Ви бачите, це питання обговорювалося. Це питання знайшло своє відображення в коментарях, і тристоронній консорціум, і деякі інші питання, ви звернули увагу, обговорювалися. Але що я повинен сказати? Невичерпані можливості України врегулювати цінову політику на газ з Російською Федерацією. Поки що, крім млявих переговорів, нічого не робиться. Скажіть, будь ласка, коли виникло питання проблем Росукренерго, Стокгольмський арбітраж, миттю рішення, миттю 1,2 мільярда доларів комерційна структура отримала. Миттю. Дорожка проторіна в Стокгольмський арбітраж. В чому справа? Вже 6 країн Європейського Союзу...
Це запитання, очевидно, не до мене в цій студії. Питання обговорювалося неодноразово. І запитувала я в експертів неодноразово.
І всі мовчали.
Чому досі не подали в арбітраж? Експерти мені минулого тижня сказали, ще досі не пізно.
За що ж йде мова? За що ж мова йде? Можливості врегулювати це питання на найвищому рівні, європейському рівні, Стокгольмський арбітраж розрулює всі ці проблемні питання. Вже 6 країн Європейського Союзу звернулася в індивідуальному порядку і виграла в Газпрому судовий процес. В чому справа? 3 роки не звертається. Вам не кажеться це трошки странним?
Це запитання не до мене, це запитання до пана Бойка.
Ви розумієте, що це питання риторичне.
До пана Ставицького.
Питання риторичне, бо посередник завжди зацікавлений величезних обсягах і величезній ціні. От і все. Коли з одного боку колосальна державна структура, друга в світі по капіталізації, і з другої сторони колосальна структура, величезна, в якої всі ресурси, труби, газопроводи, сховища, ну все, і раптом з'являється посередник.
Будемо бачити, що буде з посередником. От такі попередні підсумки того, чи виконає Україна вимоги. Ми сьогодні підводили, не знаю, наскільки це нам вдалося, підводили з Іваном Кириленком, народним депутатом України, та експертом Олегом Грицаєнком. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.